Velkommen til historien om det nuværende Danmarks ældste motel. Vi befinder os på Roskildevejen i København, den gamle hovedvej 1 mod København. Og når vi kommer fra Høje Taastrup, så på højre side af Albertslund Kommune, der ligger Motel Vittrup. Det er tilbage fra 1955, og i denne her næste udsendelse skal vi høre om historien bag det hele. Men først skal vi lige besøge borgmesteren i Albertslund Kommune, som fortæller om historien omkring hele området tilbage i den tid.
Helt tilbage i vikingetiden rejste vikingerne gennem det her område, og det bosatte sig også. Der er ude omkring Risby, som er en af landsbyerne, som dannede det moderne Albertslund. Også ude i Lederøsbørum, der er der fundet spor, smykker, bosteder, rester fra bosteder, som viser, at der dels har boet vikinger, men også, at de har været på gennemrejse her. Så det har været gennem århundreder, gennem mere end årtusind har det været et område, hvor folk har rejst igennem, har boet i perioder, men også har slået sig ned for et par overnatninger, inden man skulle videre på sin færd. Så vikingetiden, der havde vi også, kan man sige, et trafikknudepunkt her med vikingerne. Og det er faktisk det samme mønster, som vi ser op i det, man kunne kalde nyere tid. I nyere tid, når kongen skulle til og fra hovedstadsområdet, jamen, så var det helt almindeligt, at man havde et ophold i det her område her, ved det, der hedder Roskilde Kro, som var sådan et nyt trafikknudepunkt her. Der stallede man hestene op og hestevognen op, mens man var inde at få et måltid mad, eller måske overnat, inden at man skulle inden til bymurene. I den tid, historisk tid, der var det jo sin sag at komme ind til København. Altså, det var en lang rejsestrækning, men det var også sin sag at komme det sidste stykke fra det her område her, så ind til København og forsere voldene og komme gennem byportene, inden man skulle ind med sine varer, eller inden det hjerner man nogen gang måtte have. Så det var sådan det andet punkt. Det tredje kom så, kan man sige, i moderne tid, hvor man kan sige, at efter afslutningen af 2. verdenskrig, så kommer der jo et boom i forbrug og vækst. Ikke bare i Europa, men faktisk jo først og fremmest i USA. Og i USA, der er afstanden jo så lange, så der er bilen alfa og omega, både på de lange stræk og i byerne. Så der er noget af det, der blev centralt for at håndtere det, blev udviklingen af moteller langs highwayene i USA. Som den ene del, og som den anden, det var også forbrugsmønstrene. Vi havde brug for varer, vi havde brug for supermarkeder, masseproducerede varer med kvalitet. Kvalitetsvarer var blev en del af den amerikanske kultur. Og den fandt vej til det her område her i midten af 50'erne, da de tre første moteller blev bygget i hovedstadsområdet. Det første det blev bygget ved den nye Roskilde Ring, og så blev der så bygget Vittrup Motel her i Albertslund, som også ligger ud til Roskildevej, men altså så 15 km fra hovedstadsområdet. Og det blev bygget af en amerikansk kvinde sammen med et dansk ægtepar, som havde et fuldstændigt blik for, hvordan et amerikansk motel skulle se ud. Oscar, som den ene anhæver hed, han havde faktisk været på rejst rundt i USA og havde set det her motelkoncept her. Så det er et originalt amerikansk motelkoncept, som finder vej hertil som et moderne sted i midten af 60'erne, hvor man kan overnatte. Så det er altså på samme måde, som vi ser det på film og andre steder, eller når vi er på besøg i USA, man kører op til hotelværelse, man går i receptionen og får sin nøgle, så er der en restaurant også, hvor man kan spise. Så man kan sige, hele den amerikanisering af vores forbrugsmønster, og både når det drejer sig om indkøb, og når det drejer sig om ferie, bil osv., den finder sit fysiske udtryk her, og den starter faktisk her, så det er faktisk indgangen, kan man sige, til væksten i 50'erne og 60'erne og hele omlægningen af vores samfund, som det her det faktisk er udtryk for.
Albertslunds borgmester fortalte om de historiske perioder, om infrastrukturen gennem flere århundreder i området. Og det leder os op til forrige århundrede, hvor Motel Vittrup blev en realitet. Det er det, historien i denne og næste udsendelse handler om som fænomen. Og det har antropolog og historiker Peter Sorenius brugt mange timer på at undersøge meget nærmere.
Jo, det er klart, at der har været en del mytedannelse omkring Vittrup Motel. Punkt 1. Hvorfor hedder det Vittrup Motel? Når vi nu ved, at det er en kvinde ved navn Sally, der har stået for opførelsen af motellet. Og et helt andet efternavn. Hun hed på det tidspunkt, hvor motellet blev opført, og det gør det jo i foråret og sommeren 1955. Hun hedder egentlig Sally Snyder. hun var gift, Schneider, stadig på den danske måde, S-N-Y-D-E-R. Og det duede ikke rigtigt som motelnavn. Særlig snyder, kunne man sige på dansk. Det virker ikke så godt. Det har hun selv gjort opmærksom på i en artikel til Lise Nørgaard i Politiken, som kom den 4. september 1955. Sally er amerikaner. Hun er født i Denver, Colorado i USA i 1917, så hun var jævnaldrende med Lise Nørgaard. Hun bliver gift i USA med en amerikansk soldat. Han var mariner. Ikke Marine Corps, men han var sømand på slagskib, og de bliver gift i 1940, og de får 3 børn. Hun bliver uddannet som skolelærerinde i USA, og hun bliver ansat af det amerikanske militær til at undervise de amerikanske soldaters børn, og hun bliver udstationeret i Vesttyskland i 1953. I 1954 bliver hun forflyttet. Hun bliver forflyttet til Danmark. Hun bliver forflyttet til København, hvor hun skal undervise ambassade, eller folk knyttet til den amerikanske ambassade i København, på den amerikanske skole. Det vil sige, hun er inde i ambassademiljøet, skolelærermiljøet, og lige præcis her møder hun Oscar Wittrup. Så fortæller hun, at hun rent faktisk har haft ønske om altid at have sin snackbar. Og måske er det også under påvirkning af, at der var planer om, at hun skulle flyttes til London. Men da hun nu havde 3 børn, så var det lidt vanskeligt at få de her 3 børn med. Så jeg tror, hun har tænkt på, at jeg må have noget andet at rive i. Og hun var energisk, og hun var meget dynamisk. Det var Oscar Wittrup i og for sig også. Han havde bare ikke forstand på pengene. Det tror jeg nok, Sally havde i lidt større udstrækning. Så siger Oscar Wittrup på et tidspunkt til Sally, jeg tror, du skal prøve at køre forbi herude ved Høje Torstrup. Der ligger et jordstykke. Prøv at kigge på det. Og i det øjeblik, hun kører forbi og ser det, så siger hun, det må jeg have. Det køber hun.
For hvilke penge køber hun?
Hun fatter interesse for det, så skriver hun til sin bank i USA og får nogle penge. Jeg ved ikke præcis, jeg kender ikke købsummen på jordstykket, men hun købte rent faktisk af Roskilde Kros, eller kroejeren til Roskilde Kro, Carl Bang.
Der er flere interessante historier fra områdets lokalbeboere, der i denne udsendelse fortæller om deres oplevelse af udviklingen. Først et ægtepar om kroejeren Carl Bang og grundkøbet, som Peter Torenius fortalte om.
Jeg har været de der jo 16-17 år, og der var begrænset, hvad jeg gik op i det på det tidspunkt. Men voksne mennesker i hvert fald, det kan jeg huske, at der blev talt meget om, at jeg særlig købte denne her grund, og man gik i gang med motellet, og så cirka, jeg ved det ikke, om det var et år, et kvart eller halvandet år efter, der sælger hun et lille hjørne fra herude til Mobil.
I sagde vi altså tankstationen.
Tankstationen Mobil. Altså, det hedder vel egentlig mobil, men så vil man jo altså komme til at tage fejl af det, og så en telefon i dag. Men vi sagde altid mobiltanken, og det solgte hun så det lille hjørne fra. Sagde man, voksne mennesker, for 70% af, hvad hun havde givet for det hele. Og Carl Bang, jamen, han var da en respekteret mand her i byen, en lille trin mand oppe i årene. Og det, som voksne mennesker grinede utrolig meget af hele den sommer, det var, at han i hvert fald, det ved jeg ikke, om det var 1 eller 2 uger i sommervarmen, 28-30 grader varme, lå nede på ryggen på sit kældergulv og kunne næsten ikke trække vejret. Og på et tidspunkt var der, når folk, jeg hørte det da også fra voksne, der stod og sagde, jamen er han syg? Nej, Marlene, sagde han, fejler ikke noget. Det er bare ærgelse. Så det smilede voksne mennesker utrolig meget af i byen i flere år.
Fordi
uden at være ondskabsfuld, men det var jo trods alt en af
de store
lidt velhaver, som havde gået hen og kvejet sig en lille bit smule.
Han var blevet taget?
Kan man sige. Eller også havde han havde fået det, han har forlangt, går jeg ud fra. Men Sally og dem, der rådgav Sally, eller hvem hun nu har været i klikke med, har været lidt klogere, eller også smadret heldig, at Mobil pludselig sagde, det er her, vi skal have en sang.
Vi skal høre fra flere lokale beboere om tiden omkring motellets udvikling, men først tilbage til den amerikanske dame Sally og hendes baggrund.
Hendes forældre var døde. Faren var advokat. Faren døde ved et flystyrt. Moren, hendes biologiske mor, var død nogle år tidligere, men faren havde giftet sig igen. Han crasher så med flyet, formentlig også med sin daværende kone. Der er formentlig nogle penge. Og måske er der også kommet nogle midler ud af den skilsmisse, hun får fra sin mand, søkaptajnen, i 53.
Så hun er formuende på en eller anden måde?
Hun har haft nogle frie midler. De stod i banken i Danmark, og da hun ikke kunne optage lån her i Danmark, det var ufattelig vanskeligt. Og hun sagde, hun lavede den der meget morsomme artikel med Lyse Nørgaard, hvor der er en beskrivelse af, at hun kunne komme ind i en bank med marmorsøjler, og hvad ved jeg, alting var så fint. Men de havde bare ikke nogen penge at låne ud. Så skriver hun til sin lille papkassebank i Denver, og ugen efter, så har hun $10,000 på hånden. Og de $10,000 bliver faktisk delt mellem tre personer, fordi hun er jo amerikansk statsborger. Man kan ikke som amerikansk statsborger åbenbart købe jord i Danmark og bygge et motel. Så der sker det, at Oscar Wittrup og en anden person, Arne Petersen, Cosan Gas direktør, han var økonomidirektør i Cosan Gas, og så Sally, de havde en tredjedel hver. Og det er måske begrundelsen for, at motellet hedder Wittrup Motel.
Nu boede jeg jo tæt op af det, og der var jo, man talte jo meget om, da byggeriet gik i gang og så videre. Og der ordet motel, der var ikke ret mange, der vidste. Altså, man vidste, hvad en kro og et hotel var. Men motel, det var jo noget helt nyt.
Mm.
Det var et helt nyt koncept, der blev lagt i Vridsløs Lille. Så det var jo noget særligt. Helt sikkert.
Men at det var særligt, der egentlig var ophavsmanden, idémageren og vel også den, der havde den store økonomiske interesse i stedet. Det er helt sikkert. Sådan var det. Så glider Arne Pedersen ud af historien efter en årrække. Og det gør Oscar Wittrup også.
I søgen efter mere viden om Oscar Wittrup og hvem personen var, som havde lagt navn til motellet, fandt de nuværende ejere frem til Per Falkenberg, der havde en særlig oplevelse med den tidligere danske entreprenør i USA, der var vendt tilbage til Danmark og mødte Sally på den amerikanske ambassade.
Og da vi så smutter forbi herude, så siger han, det derovre, det er mit. Åh, siger jeg, hvorfor det? Siger han, hvorfor er du så ikke derovre? Jamen, det er jo fordi, jeg har lidt på røven i øjeblikket, så er jeg nødt til at køre hyrebil ved siden af. Fordi det lå jo ude på landet, det her jo, og det var jo ikke så besøgt. Og der havde min far sikkert en eller anden billig aftale, fordi alle var på spanden der i 50'erne. Der var ikke rigtig nogen, der tjente nogle penge jo. Så hver gang vi skulle ud og køre langt, så var det så med vogn 31. Og jeg kan huske, når han kom der, så tænkte jeg, hold da op for en flot bil. Og han lignede jo en millionær, og han duftede jo barbersprit. Og det var jo rigtig lækkert at køre med sådan en bil der. Det var man jo slet ikke vant til jo. Man var jo heldig nogle gange, hvis man kom til at køre en sporvogn eller sådan noget. Fordi nu boede vi jo i Herlev, så det var sjældent, vi kom til byen jo.
Jamen, for det første synes vi, det var spændende, at der kom sådan et motel, for det vidste vi ikke rigtigt, hvad var. Men så da det endelig kom op at stå, der benyttede vi unge mennesker det jo, fordi de havde jo nogle retter, vi aldrig havde hørt om før. Sådan som bananasplit.
En bananasplit,
ja. Ja. Det har jeg nydt mange af ude på en høj barstol derude.
Så I sad der og følte jer amerikanske?
Ja, og vi følte faktisk, at nu var vi voksne, og vi kunne noget, som nogle andre ikke kunne. Vi kunne gå på Wittrups og få bananasplit. Lige pludselig så gik der rygter i byen, at der var nogen, der havde været hernede og få en bøfsandwich. Og vi tænkte på, det må vi ned og prøve. Og det gik min veninde og mig så ned og prøvede. Og vi anede faktisk ikke, hvad det var, vi skulle have serveret, men det var godt nok. Og så i den forbindelse, så kan jeg lige fortælle, at min venindes mor ville ikke have, at vi kom så meget herned på motellet og brugte alle de penge. Mm-hmm. Men hun kunne aldrig skjule det, for når hun kom hjem, så lugtede hun jo af det der olie, det var stegt i. ja. Det lugtede hendes tøj jo af, så hun sagde, nå, nu har du været på motellet igen, hva? Så, men...
Og det var introduktionen til cheeseburgeren?
Ja. Og jeg må indrømme, at vi sad og kiggede længe på det, før vi gik i gang med det. Fordi vi tænkte på, hvordan gør man det, altså, ikke?
Og pomfritter?
Ja.
Brugte de kniv og gaffel?
Ikke til pomfritterne i hvert fald. Nej. For dem dyppede vi bare ned og i sådan noget specielt sovs, som var særlig sovs.
Så det var fuldstændig nyt for jer?
Fuldkommen nyt.
Så blev I betaget af det?
Meget. Det gjorde vi. Og det var også det, der gjorde jo, at vi ikke kunne holde os væk hernede fra, og så min veninde blev snuppet hver gang, at hun lugtede af olie, når hun kom hjem, ikke?
Altså i begyndelsen, så var det mest kvinder, der arbejdede herude. De hjalp til i køkkenet, de hjalp til med værelserne, de gjorde rent, de skrællede kartofler, etc. etc. Det var gerne familier. Altså i det øjeblik, en kvinde var ansat herude, så fulgte manden som regel gerne med. Enten som alt mulig mand, hjælp med at hente og bringe og køre. Det var jo sådan en særlig, hun havde anskaffet sig to Gogo-mobiler. Og de blev også brugt til at hente varer i. Det var så gerne mændene, der kørte dem.
Flere fortæller os, at Sally som regel involverede hele familier i motellets drift. Og det bevidner Hardy Hansen stærkt om.
Jeg blev lige til min kone ansat dengang, men jeg kunne jo ud, og jeg havde små børn derhjemme. Så jeg måtte ud og hente hende om aftenen. Klokken var bare 11 og 12, og nogle gange 3:30 eller sådan noget, hvis det var, der var lidt langt i den. Og i værelserne derovre, så var nogle gange, vi blev taget med. Ja, de kom jo i massevis, der var nogle gange prophammerne fyldt. Jeg har nogle gange været nattevagt ude i starten, hvor de vælte ind, og der var ikke et værelse på. Nogle gange, der kunne jeg gå ud og ordne et par stykker og få. For jeg skulle ikke sove alligevel, for det kunne jeg jo ikke. Og så lejede vi en gang til. Det har jeg da gjort flere gange.
Det var en god forretning?
Nej, jeg går i hendes kasse, for jeg havde det godt. Hun var jo altid så flink og rart.
Men dit forhold til motellet her var igennem, at Lissi, din hustru, hun arbejde, hun var her i et par år, ikke?
Lige fra starten, ja. Og så til, hun bare var, jeg kan ikke huske, hvor hun holdt op med det også.
Med mange år?
Ja.
Hvordan så du på det sted her? Det var jo noget helt nyt at få et motel.
Ja, det var et motel.
Hvad sagde du til det?
Ja, jeg var sådan set spændt på, hvordan det ville gå. Jeg havde godt hørt om det der. Men så Sally fortalte mig, hun havde siddet og tænkt på, det er mærkeligt over i Amerika der. Uden for hver hovedstad eller stor by, der lå der en 3-4 store moteller, hvor de kunne gå ind og sove, inden de skulle ind i byen. Så begyndte hun at spørge, for hun havde jo også nogle penge af sin far og mor der. Faldt ned med løren der, og de gjorde det jo ikke. Hvordan var man hørt?
Altså, historien går på, at faren og mor faldt ned med fly, og hun fik noget arv.
Ja. Ja. Sammen med hendes søster. Der var kun to, og det var mange penge. Og så var hun bøvlet ind, så vidt jeg ved, ind i ambassaden, og så ville hun godt bruge de penge på noget godt, jo. Men hun kunne ikke, fordi hun ikke var statsborger, så skulle hun det ud af landet. 3 måneder hver år. Og det er i de 3 måneder der var jeg meget herude som en slags
manager.
Ja.
Så du har et lidt specielt forhold til Sally, fordi du...
Ja, meget, meget stift. Hun var en fantastisk kvinde. Jeg skulle aldrig opleve noget lignende.
Hvordan var hun?
Ja, hun var sådan, lige meget hvad man gjorde, så takkede hun på alle mulige måder. Det havde hun slet ikke været nødvendigt, men...
Var hun hjertelig?
Ja, meget, meget hjertelig. Hun var rigtig kendt.
Blev hun forelsket i Danmark?
Ja, det var hun. Det kan jeg godt sige.
Men hun blev jo også gift.
Ja.
Og hvorfor blev hun det?
Ja, det ved jeg ikke. Det har hun aldrig fortalt. Men Tokkerne havde jo fået godt der. Han manglede jo ikke noget. Så han var jo godt tilpas.
Så Tokken blev gift med Sally?
Ja, ja.
Og så var der jo en dansk ejer, kan man sige.
Ja, det er mere.
Nu var der som nævnt 3 ejere af motellet, og Sally blev gift med danske Torke Nielsen. Og hvor han kom fra, og hvordan hans familie bliver involveret, fortæller hans nevø Lars Tim Nielsen.
Torkel og Sally bliver jo gift på et eller andet tidspunkt. Hvornår ved jeg ikke. Men så bliver henter de min farmor og farfar. Vi boede i Vejle dengang. Så henter de min farmor og farfar herover og kommer til at bo over i Vesterly. Der kommer de til at bo.
Mm.
Og de passede så samtidig Sallys dreng, Channing. Og da min faster og hendes dreng, Preben, de flyttede mere over, de har næsten altid boet hjemme i min farmor og farfar. Og så mine forældre herover på et tidspunkt, og der ser de så købmanden nede i Gamridsløser til salg. Så køber de det hus, og så flyttede vi herover den 1. maj 1960.
Og det er 5 år efter, at motellet her er åbnet.
Ja, det passer meget.
Så det er jo relativt nyt, og det er jo en nyskabelse i Danmark.
Ja.
Hvordan var det som dig som ung at opleve det her sted?
Jamen, det var meget sjovt. Fordi at mine to fætre og mig, vi rendte jo heroppe og legede mest nede den anden ende. Nede i. Det var ligesom en mark, der var dernede. Så ja. Var der lige et lille skur, når der var, at der var overfyldt her. Så kunne de få et lille værelse dernede, lege et lille værelse dernede.
Hun havde 3 børn. Hendes datter fylder 18 år i 1960. 61, jeg er lidt usikker. Hun rejser til Frankrig. Sally tager ned for at besøge hende. Og vi tror, for der er nemlig flere historier om Sally, at hun dør på et hotelværelse af Hongkong-influenza.
Hmm.
Det er den sådan helt, hvad skal vi sige, profane, bare officielle historie.
Hvad er de 2 andre historier?
Den anden historie, det er, at hun døde på en motorvej i Vesttyskland ved en ulykke.
Hmm.
Det er ikke bekræftet endnu, og vi...
Så hvad er den tredje historie, det er, vi ved ikke noget?
Der er ikke nogen... Ja, den tredje historie kan jeg sige, vi kender ikke rigtig Sallys endeligt, men vi vil jo gerne have, at dem, der ser den her udsendelse, vil være også behjælpelige med at finde ud af, hvordan hun egentlig kommer til.
Sidste gang, du så Sally, hvad tænkte du så?
Ja, jeg tænkte bare, hun kommer tilbage igen. Der var jo... Og hun var jo kraftig dame, og der var den der Hongkong-influencer, der var engang der. Var det ikke sådan, den hed, den store der?
Ja.
Da hun var nede, der var hun nede så også om aftenen, hvor hun skulle rejse den efter Tænkland til nogle 2 venner, hun havde derovre. Og så videre skulle ned og besøge sin datter. Og hun kom aldrig tilbage.
Og ved du hvorfor?
Nej. Jeg tror, det var influencer. Det fik jeg at vide. Men det var, hvad de sagde bagefter. Vi fik aldrig det at vide. Desværre.
I savner hende? Se, det var så historien om Motel Vittrup tilbage i 1955. Men historien fortsætter. Det gør den med de nye ejere i en ny tid. Men de kigger tilbage til 1955 og laver en fremtid med retro. Det skal vi høre om i næste udsendelse, når jeg går ind i receptionen og får oplysninger om fremtiden.